Tagad jaundzimušie ir piedzimuši Rīgā, tas ir vairāk kā, nedaudz vairāk kā 7000 bērniņu. Pēc tam seko lielās pilsētas, Daugavpils, nedaudz vairāk 800, Liepāja ar gandrīz 800, Jelgava un Jūrmala. Savukārt no tādiem novadiem visvairāk šogad piedzimušu bērniņu ir Tukumā, aptuveni 350. Kopumā Latvijā reģistrēti nedaudz vairāk kā 21 tūkstotis dzimšanas reģistru. Arī pagājušā gada nogalē bija līdzīgs jaundzimušo skaits, līdz ar to varētu teikt, ka tik pagājušajā gadā arī šogad bērniņi ir piedzimuši.